Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Jabrin mudofaa idorasida o'zini o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Pichoqlik tortilmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Xubey provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatri kamida 1,5 yilga o'z joriy binosidan ko'chiriladigan bo'ldi. Bu esa 11 fevral kuni O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagram'dagi rasmiy sahifasi orqali jamoatchilikka bergan va'daga ziddir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston teatr san'atining tashrif qog'ozi sanalgan bu teatr o'zining 45 yillik to'yini sardaryonlikda o'tkazadi. Teatrning asosiy muammosi esa hal bo'lmadi, deb xabar berdi. 12 fevral kuni teatrning o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida bo'lib o'tgan matbuot anjumaniga borgan Ozodlik muxbiri. Tadbirda so'zga chiqqan binoning yangi egasi Ophelos Plaza MCJ vakili Olga Shavrina, teatr joylashgan bino ta'miri 1,5-2 yilga cho'zilishi va shu muddat ichida teatr hozirgi joyini tark etishi lozimligini bildirdi. Teatr jamoasining bu mumkin emas, bu teatr uchun o'limni bildiradi, bizga 3 oy deyishgan edi degan gapini Olga Shavrina e'tiborsiz qoldirdi. Teatr rahbari Gafurov teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ralgan hujjatni barchaga ko'rsatib, muassisni 200lamachilikda aybladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ilhom teatriga yangi bino qidirilayotganini aytdi. Matbuot anjumanida savol bergan jurnalist Aleksey Volosevich, bino 2017 yilda kim tomonidan va qaysi shaklda sotib olindi? Shirkat ta'sischisi podpolkovnik Ne'matullo Haydarov kim? Uning Davlat soliq qo'mitasining sobiq rahbari general Parpivga qanday aloqasi bor degan savolni berdi. Bu va boshqa savollarga binoning yangi egasi Olga Shavrina javob bera olmadi. Ilhom o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz degan hashtag ostida tadbir boshlashgandi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Timur Bekmambetovlar bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da bergan edi. Toshkentdagi Shodlik Palas mehmonxonasi Ophelos Plaza MCJ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7 fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik bilan 11 fevral kungi suhbatda o'zini Ophelos Plaza firmasi rahbari Ne'matullo Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs Ilhom teatri binodan chiqib ketsin, mulk bizniki deya bildirgandi. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mijozning qovog'ini noto'g'ri operatsiya qilgan jag doktori litsenziyasi yo'qligini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shirin Shomurotovaning Ozodlikka aytishicha, u 2019 yilning 9-noyabrida Chirchiqdagi Dental Clinic Storm xususiy stomatologik klinikasida qovog'ini plastik operatsiya qildirgan. 61 yoshli ayol qovoqlari osilib, ko'zlariga azob berayotgani ortidan shunday qadamga borishga majbur bo'lganini aytgan Shomurotovaga ko'ra, tanishlari orqali o'zini plastik jarroh sifatida tanishtirgan andijonlik Xudoyberdi Ishbadalov bilan qovog'ini operatsiya qilishga kelishgan. 40 minut bo'ladi degan operatsiya 5 soatga cho'zildi. Operatsiyadan keyin ko'zlarimni bog'lab tashlashdim. Hamshiralarga perevashka qil, dori ber deb ham aytmadi, bir qog'oz ham yozib bermadi. Meni operatsiya qilayotganida u vrachning bir qo'lida perchatka ham yo'q edi. O'sha kuni ertalabgacha ko'zim og'rib, azoblanib chiqdim. Ertalab o'sha vrachga telefon qildik, biroq u telefonini ko'tarmadi. Oxir-oqibat ko'zlarim ko'rmay qolib, og'riq kuchayib, 14 noyabrda Toshkentdagi Respublika Bishkek shifoxonasiga bordim. Bu yerdagi davolanishdan so'ng ko'zlarim xira ko'ra boshladi. 3 oydan beri tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti, ammo natija yo'q, dedi Shirin Shomurotova. Bu ish yuzasidan Chirchiq prokuraturasi bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Andijon tibbiyot institutining stomatologiya jarrohligi kafedrasi o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi Xudoyberdi Ishbadalov Ozodlik bilan suhbatda qovoqlarni plastik operatsiya qilish bo'yicha litsenziyaga ega emasligini tan oldi. Qovoqlarni plastik operatsiya qilishni blefaroplastika deyishadi. Buning uchun menda litsenziya yo'q, ammo bu kabi operatsiyalarni ko'p qilganman, tajribam bor. O'zim yuz jarrohligi bo'yicha mutaxassisman. 25 yildan beri dars beraman, degan Xudoyberdi Ishbadalov bu operatsiyani Shirin Shomurotova va yaqinlarining iltimosi bilan amalga oshirganini aytdi. Ayni paytda Xudoyberdi Ishbadalov voqea yuzasidan Chirchiq shahar prokuraturasida tergov borayotgani va o'zining so'roqqa chaqirtirilganini ham tasdiqladi. Prokuratura tergovchisi gap javobgarlikdan qutulib qolish uchun Shomurotovaning bundan keyingi operatsiyalari haqini to'lab berishi shart ekanligini aytgan. Ishbadalovning aytishicha hali tergov jarayoni yakuniga yetgan emas. Chirchiqdagi Dental Clinic Stom xususiy stomatologik klinikasi rahbari Shoista Imonberdiyeva Shirin Shomurotova o'z klinikasida plastik operatsiya qilinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, klinika ham bunday operatsiyalarni o'tkazish uchun litsenziyaga ega emas. Sog'liqni saqlash vazirligining 12 fevral kuni Ozodlik gaplashgan rasmiylaridan biri xususiy klinikalardagi jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirayotgan vrachlarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirishga vakolati yo'qligini bildirdi. Bundan avval ham O'zbekistondagi xususiy klinikalarda xizmat ko'rsatish sifati pastligi va bunday oddiy plastik operatsiyalar jarayoni mijozlar o'limi bilan tugagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kilolik seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 10 fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1 haftasida uyiga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan. Shuningdek, 24 yanvarda ertalab ma'shuqa ayol bu erkakning Savurskina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. Qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi Ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgan va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfini choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищенным.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol bu mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Jabrdi mudofaa doirasi o'zini-o'zi himoya qilib, ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q, pichoqlanib qotilmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Xubey provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoyning Xubey provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevral kuni bir kun oldingiga qaraganda 10 barobarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Xitoy rasmiylariga ko'ra, keyin 24 soat ichida koronavirusdan o'lgan bemorlar soni ham 2 barobardan oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichdan ancha balanddir. 12 fevral kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus infeksiyasi tarqalishi susayganini bildirgan edi. Keyin 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlagan Xitoy sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari buni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohlamoqda. Aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingdan oshdi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy armiyasi virusga qarshi kurash uchun Uxanga qo'shimcha 2600 harbiy shifokorni yo'llagan. Virus tarqalgandan beri armiya bu shaharga 4000 nafar shifokor va hamshira yuborgan. Xitoy rasmiylari virus yanada kengroq tarqalish oldini olish uchun Xubey viloyatini izolyatsiyada saqlamoqda. Koronavirusga chalinish hollari Xitoydan tashqari yana 24 ta davlatda qayd etilgan. 130 dan ortiq bemor Yaponiya qirg'oqlarida qolayotgan Diamond Princess kruiz kemasida qayd etilgan. Kemada karantin e'lon qilingani bois uning bortidagi 3700 odam tark eta olmayotir. Hozircha Rossiyada koronavirusga chalingan 2 bemor borligi aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ularning tuzalib shifoxonadan chiqarilganini ma'lum qilgan. Markaziy Osiyo davlatlarida bu virusga chalinish hollari qayd etilgani haqida ma'lumot yo'q. Xitoyda noma'lum pnevmoniya epidemiyasi tarqala boshlaganiga oid dastlabki xabar o'tgan yil dekabrda paydo bo'lgandi. Olimlarning taxminiga ko'ra, virus Uxandagi bozordan boshlangan. Epidemiyaga koronavirusning avval kuzatilmagan turi sababchi ekani aniqlangan. 2003-yilda koronavirusning boshqa bir turi og'ir o'tkir respirator sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan edi. O'shanda ham virus hayvonlardan odamlarga yuqqan. 2002-2003 yillarda esa sindrom 37 davlatda 8 ming kishiga yuqib, 800 ga yaqin kishining yostig'ini quritgan edi. Koronavirusning turli xillari odamlar va hayvonlar ichida tarqalgan bo'lib, ayrimlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Boshda virus odamdan odamga yuqmasligi aytilgan edi, ammo keyinchalik virus odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'ldi. Virus yuqqan kishilarda isitma, yo'tal, tomoq bo'g'ilishi va nafas olishning mushkullashi kabi oddiy grippda kuzatiladigan asoratlar kuzatiladi. Hozircha koronavirusga qarshi samarali vaksina mavjud emas. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4-fevral tunda ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddiosicha ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddiosicha yosh ayol qorong'u tunda eshitib qaytayotganida 4 erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgan haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgan yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgan va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayolning gapi bo'yicha, soat 10 da seni ishdan qaytarasiz. Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga olmasa to'rttasi.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'pda nega tortishadi? Boshlamaydi bular. Hammaga gap ochiqchi, bu tergov organlari bu narsani bekitib keladi. Hozir ular gapidan ketchiqadigan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishini farqi yo'q. Agar kimdir shikast yetkazsa, o'ldirsa bu choppalik tortilmaydi.
Advokat fikricha ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra dunyodagi ayollarning taxminan har 5-tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlaganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qolaversa ruhshunoslar O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida uch qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlar, rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining birinchi kurs talabasi Sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11-fevral kuni Ozodlikka universitetni yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit-qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkibey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea shundan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkibey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin. Lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi. Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman. Rektorning aytishicha, Shilkibey xalqaro universiteti hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayni nomidagi Pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2,5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10 fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10 fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u qo'liga pichoq olib, oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiqlanib maslagini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2,5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan, juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi? Degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining Ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10 fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda. Zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q. Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod muttasaddi desa, ishchi ayol shaxsi nega unga maoshining 3dan 1 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar Ichki ishlar bo'limi Tergov departamenti rasmiysi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Xubey provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xitoydagi koronavirus epidemiyasidan qochib uyga kelgan farg'onalik talaba is gazdan o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xitoyda tarqalgan koronavirus epidemiyasidan saqlanish maqsadida 31 yanvar kuni Janubiy Koreya orqali uyga kelgan farg'onalik 20 yashar Muhammad Bobur Abduqodirov 5 fevral kuni vafot etgan. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachining rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zbekiston tumanining Hayotobod qishlog'ida yashovchi Muhammad Bobur Abduqodirov uyi hammomidan jonsiz holda topilgan. Qo'qon shahar sud tibbiy ekspertizasida dastlabki sud tibbiy tekshiruvidan o'tkazilganida marhum jasadida iz gazidan zaharlanishga xos bo'lgan maxsus spetsifik belgilar aniqlangan. Deyiladi rasmiy xulosada. Muhammad Bobur Abduqodirov o'tgan yil noyabrda til o'rganish uchun Xitoyga ketgan va koronavirus epidemiyasi boshlangani ortidan uyga qaytgan. Abduqodirov Xitoyning aynan qaysi shahrida o'qigani haqida ma'lumot yo'q. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachi ta'kidlashicha, Abduqodirov uyga qaytgan kuniyoq O'zbekiston tumanidagi 71 sonli qishloq oilaviy poliklinikasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va 2 haftalik nazoratga olingan. O'lim yuz bergan 5 fevralga qadar 2 haftalik inkubatsion muhlat tugamagan, unda koronavirus alomatlari aniqlanmagan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, epidemiologik ko'rsatmaga asosan olingan namunalar Farg'ona viloyati sanepid markazi virusologiya laboratoriyasida tekshirilib, Abduqodirovda gripp, koronavirus, 2019 va boshqa virus turlari topilmagan. Xitoydan qaytgan talabaning kutilmagan o'limi ijtimoiy tarmoqlarda uning koronavirusdan o'lgani haqida farazlar tarqashiga sabab bo'ldi. Ozodlik bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev O'zbekistonda 13 fevralga qadar koronavirusga chalingan biror holat qayd etilmagani. Bunday holat bo'lgani taqdirda uni bekitish davlat manfaatiga xizmat qilmasligini ta'kidladi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida is gazidan o'lish hollari uchrab turadi, ammo bu bo'yicha rasmiy statistika ma'lumotlari yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi.
10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfullin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfullin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfullin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfullin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralda tugallanib sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019 yilning 2 iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfullin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin o'z xizmat faoliyati Sovet davrida Sovet davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfullin O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXQ sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006 yilning 26 avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan shon sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986 yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993 yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan, ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157 moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda ayblanib topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod Nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining Islom Karimov davridagi sobiq deputati Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatimizni mana shu haftani muhim bir mavzularidan boshlasak, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa, o'qiyotganda siz qo'shni davlatlar, aynan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan O'zbekiston o'zini talabalarini chaqirtib olmoqda 15 martgacha. O'zbekistonga qaytgan talabalarga, O'zbekistondagi o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kirish taklif qilinmoqda. Endi aynan nima uchun mana shu 3 davlatdan
Endi aslida bilasiz, men ham juda ham hayron bo'ldim. Men turli sabablar aytishyapti, ammo lekin men juda shu narsadan hayron bo'ldim. Sababi biz bitta xalqmiz, bir millatmiz, bir dindagi odamlarmiz. Lekin endi hozir shu yana ichkarida eski bir nimaga qaytish nimasi bormi? Ilgarilari sal narsadan tahlika bo'lar edi, sal narsadan qo'rqishar edi. Deylik 90-yillarda mana Turkiyadan qaytarib olishgan, o'sha Turkiyadagi erkinlikdan qo'rqishgan u paytda. Endi hozir nimadan qo'rqadi, men hayronman. Mirziyoyev
koronavirusdan qo'rqayotgandir.
Ya'ni koronavirusdan qo'rqayotgan bo'lsa, endi u bir vaqtinchada buni e'lon qilish kerak, mana shunday shunday bir deb. Bu doimiyga o'xshayapti. Bu menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida, boshqalarida ularda ancha erkinlik degan bir fikr bormikan? Mana shu narsa har holda ancha tushunarsiz, chunki biz chegaralarni ochdik, hamma olqishladi, hamma maqtadi, prezidentga juda ham katta bir ishonch bildirishdi. Mana shu chegaralarda ochildi, qarindosh urug'lar, boshqalar borib kelganligi.
Qizig'i, buni sababini hech kim izohlab bera olmayapti. Na Oliy ta'lim vazirligi, na O'zbekiston hukumati bu borada bir izoh berdi. Nima uchun aynan shu uch davlatdan, nima uchun boshqa davlatlardan emas? Sababi nima degan savol bugungi kungacha ochiq qolyapti. Xo'p, siz tahlilchi sifatida bir shu jarayonni tahlil qilib ko'rdingizmi aka?
Men o'ylab ko'rdim, chunki o'sha 30 yillik tarixda hammasini olib tahlil qilib ko'rdim. Faqat bitta holatda sabab o'rtaga chiqmaydi. U ham bu ishda boshida xavfsizlik idoralari turgan bo'lsa. Agar xavfsizlik idoralari biror bir narsani bahona qilib, agar prezidentni ko'ndirgan bo'lsa, bu narsa o'rtaga chiqmaydi. Faqat shu taxminlarni aytish bilan, o'zimizcha tahlil qilish bilan yuraveramiz. Menimcha bu safar ham shunday bo'lganga o'xshaydi herhalda.
Ya'ni maxsus xizmatlar qandaydir bir aralashuvi bor deb hisoblaysiz?
Ha, ular bir qanaqadir bir hisobot olib kirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlarda bizga kelgusida tahlika bo'ladi. Misol uchun deylik, diniy erkinlik o'sha yerlarda juda ham kuchli, turli oqimlar kuchli. Masalan, bizda faqat Hanafi bo'lsa, ularda yana boshqalari ham ko'paygan yoki yana ham boshqa degan bir tahlillar qiladi o'zlaricha. O'zlaricha bir nimalarni topadi yoki bizi bolalar o'sha yerlarda mana buzilyapti. O'sha yerda o'qib turib, tarixdagi turli tuman oqimlarni olyapti yoki o'sha yerda o'qib demokratiyani olib kelmoqchi yoki chetdagilar o'shalarga ta'sir qiladi, ular orqali kelishi mumkin degandek, mingta gap endi, mingta narsani ular bahona qilishi mumkin.
Jahongir aka, mana oydinlik haqida gapirdingiz, oydinlik kiritilmaydi deb. Mana shunday oydinlik kiritilmasdan ochiq qolayotgan masalalardan yana bittasi, masalan, Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmatidan keyin Mudofaa vazirligini 10 ortiq shu zobitlari davlatga xiyonatda ayblanib sudlanayotgani haqida, masalan, Ozodlik radiosi xabar berdi. Balki tanishangiz ham kerak bu odamlarni. Rafiq Sayfulin masalan.
Shaxsan tanimayman, ammo lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rganman, o'qiganman. U juda ham o'sha ochiqdan ochiq Rossiya parast edi. Doim o'sha Rossiyaning yo'lini targ'ib qiladigan odam edi. Ochiqdan ochiq mana shunday edi u.
Uni mana hozir mana shu Rossiya parastligi uni davlatda xiyonatga ayblashga asos bo'la olmaydi-ku.
Albatta u bo'la olmaydi, lekin bular endi O'zbekiston uncha buncha odamni aslida Rossiyaga deylik xoinlik qilgan deb ayblashga O'zbekiston hukumati ham qodir emas, unchalik kuchi ham yo'q bu masalada. Mana kecha O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentiga telefon qilibdi, bu Kremlni saytida ko'rdim, tashabbus O'zbekiston tomonidan deyilgan. Balki mana shu masalalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman bu narsani hali biror joyda bir aniq sabablari aytilmayapti, aytilmasa ham kerak, lekin meni nazarimda juda bir jiddiy narsa ketgan.
Umuman, masalan O'zbekistonda josuslarni qo'lga olishda o'zining tarixi bor-da. Masalan, Tojikiston bilan munosabatlar yomon bo'lib turganda qancha Tojikiston josuslari qo'lga olindi. Tojikistonda ham shunday xabarlar chiqqan, O'zbekiston masalan josus qo'lga olindi degan. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanayotgan bir paytda Rossiya josuslari paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Endi albatta u nimalarda, Tojikiston bilan bog'liq masalalarda ko'proq ikkita prezidentning munosabatlari bilan bog'liq edi u paytda. Shuning uchun ham bir birini jig'iga tegish uchun shunaqangi ishlar qilinar edi. Ammo lekin bu ancha jiddiy bu masala. Bu yerda qanaqadir o'ta jiddiy bir narsa.
O'sha jiddiyligi nima? O'sha jiddiyligi nima? Masalan,
meni jiddiyligi men o'ylayman, deylik, esingizda bo'lsa, bir paytlar Mirziyoyev bir minbardan bir gapda aytgan ediki, hattoki mana bular prezidentni ham, prezident oilasini ham kuzatayapti, falon degan gaplarni aytgan. Men o'ylayman, o'sha paytda mana shularni bir guruhi boyagi MXXning o'sha paytdagi generallari bilan qandaydir aloqada bo'lgan bo'lishi va deylik, ular bergan informatsiyalarni yoki ularning yig'gan informatsiyalarni Rossiyaga berib, Rossiyaning turli, deylik, to'ppa-to'g'ri Rossiyaning xavfsizlik idoralariga mas'ul matbuotiga berib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqalarga sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin yoki Rossiya hukumatiga ham bergan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda. Ya'ni bu narsadan menimcha Rossiyaning eng yuqoridagi odamlari ham xabardor. Ular ham aytganki, bo'pti, mayli, agar shularni bilan ishni tinchitadigan bo'lsak, bemalol sud qilinglar degan bo'lishi mumkin.
Bu masalan aytyapsizki, Rossiya bilan munosabatlariga umuman ta'sir qilmaydi. Rossiya ham bundan manfaatdor, O'zbekiston ham bundan manfaatdor.
Degan men shu fikrdaman.
Nima uchun Rossiya
ta'sir qilmaydi?
Xo'p, yo'q, nima uchun josuslarni o'sha Rossiyaga xizmat qilganlikda ayblashi davlatlar o'rtasidagi siyosatga ta'sir qilmaydi degan narsaga men tushunmayman.
Yo, endi har holda bilasin, bu yerda bizda bir sharqona o'yinlar bor va men o'ylaymanki, bu o'sha Rossiyani o'zinidan ruxsat bilan qilingan. Bu odamlarni qamoqqa olishdi nimasida ruxsat olingan, shularni sud qilamiz degan narsa uchun menimcha ruxsat olingan Rossiyadan. Nima shunday deb
nima? Naf nima? Bundan
taqdirda
naf nima?
Naf endi bilasizmi, o'sha paytda misol uchun mana men bilan siz orangizda bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman, aka, mana shunday voqealar bo'ldi. Agar men buni hozir sud qilmasam, mening o'zimni bu yerdagi obro'yimga ham putur yetadi, mamlakatga ham, hammasiga ham. Mana shuni qandaydir ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyoda, xalqimizni ichida, hamma joyda hamma o'ylayaptiki, biz Rossiyaning 6-chi gubernatori bo'lib qoldik. Shuning uchun ham biz mana shu nimadan chiqishimiz kerak. Mana shunday paytda bu narsa bizga ham kerak va sizga ham kerak. Do'stligimiz, boshqa hamma narsa hammasi davom etaveradi. Mana shu narsalar ko'ryapsiz, mana atom elektr stansiyasiga qarshiliklar bo'layapti. Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqiga qarshiliklar bo'layapti. Muxolifat kuchayib ketyapti. Mana shunday paytda xalq ichida juda ham haligi muxolif fikrli odamlar kuchayib ketyapti. Bularni hammasiga shu narsa zarba beradi. Ammo lekin suddan keyin balki ularni yo Rossiyani o'ziga ham jo'natib yuboramiz yoki chiqarib yuboramiz degan gaplar kelishib olgan bo'lishlari mumkin.
Bo'lishi mumkin.
Bu juda ko'p,
lekin mana shu
juda ko'p bo'ladigan narsa bu. Karimov paytda ayniqsa juda ko'p bo'lgan.
Bu voqealar ortidan masalan mahalliy matbuotda ham josus qidirish tendensiyalari boshlanib ketganga o'xshab qoldi sal-pal.
Ay, boshimizdan o'tayapti. Ko'rgan bo'lsangiz agar O'zbekiston ovozi gazetasida bizni ham juda qattiq ayblashyapti. Mana o'sha 90-chi yillarning boshida, undan keyin umuman O'zbekistonda bo'lgan hamma katta voqealarning ichida men borman bo'lib chiqyapman. Endi juda qiziqda, endi bilasizmi? Xo'p, Karimov paytda Karimov meni deylik yomon ko'rar edi. Har bir ishga men nomimni tirkab qo'yishardi.
O'zi aslida men bu mavzuni ko'tarmoqchi emas edim, lekin o'zingizdan gap boshlab qoldingiz. Endi mayli, sizning fikrlaringizni ham eshitaylik.
Bilasizmi, o'sha 1994 yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir ish qo'zg'agan, 200-ish nomi va uning ayblov fikrini tasdiqlagan odam hozir qamoqda o'tiribdi. Bu odam Ixtiyor Abdullayev. Ana shu odam qo'l qo'ygan, menda ayblov fikri bor, 67 sahifalik ayblov fikri bor. Mana shu yerda tergov qilingan juda ko'p odamlarni o'zlaricha tergov qilishganda 32 tomlik hujjat, butunligi tergov hujjatlarining 16-15 tomiga qadar hamma joyda bir Anvar degan odamning ismi boradi. Chet eldan bir Anvar degan odam go'yo O'zbekistonga telefon qilib, O'zbekistonda o'sha terror uchun odamlarni yollagan degan. Va mana shu Anvar Jahongir Mamatov deb 15-chi tomgacha Anvar Tere Jahongir Mamatov deb qo'yilib borgan. Guvohlar ham shuni aytibdi. Ha, shunday, shunday, shunday. 16-chi tomdan boshlab Anvar Tere Murod Jo'rayev bo'lib ketyapti. Va oxirida Murod Jo'rayev endi bilasiz haligi Almatidan borib ushlab kelib, uni qamashdi. Ana endi shu masala bo'yicha o'sha paytda bir jurnalist sudda qatnashib maqola yozgan. Shu maqola meni qo'limda uyda hozir ham bor, O'zbekiston ovozida chiqqan bir bet bo'lib chiqqan maqola. Va shu maqolada shu 15-chi tomgacha bo'lgan gaplar bilan cheklanib qolgan. Men uni ko'p qidirdim, u kim ekan, u odam bilan bir gaplashay, chunki masala unda emas, masala bunda, mana hatto ayblov fikrida ham shunaqa. Lekin noma'lum ism edi. Topolmadim o'sha payt.
Hozir biz suhbatimizda ham noma'lum qolaversin bo'lmasa, nomi.
Yo, hozir topdim-da shu odamni, agar shunda.
Yo, topgan bo'lsangiz ham, masalan, bu masalani sud orqali hal qilish mumkin.
Qanaqasiga endi sud orqali hal qilasizki, yolg'ondan, masalan, o'zi hamma Mirziyoyevdan tortib, hamma aytib o'tirdi, u paytda ko'chadagi stolbaga ham ayb qo'yilar edi deb. To'g'rimi? Masalan, 99-99 voqealarda men Amerikada bo'lganman. Amerika ovozi radiosida ishlaganman. Bu o'shalarni ham olib kelib, shularni ham orqasida men va boshqalar turganligini aytib yozyapti Safar Ostonov. Ammo lekin bu bir o'qib ko'ring, o'sha sovet davrida Stalindan qolgan metod bo'yicha ketgan.
Balki shu 37-yinchi yilni O'zbekistonga qaytarish tarafdorlari ham bordir. Balki shu harakatdagi odamlarni qilayotgan ishidir.
Men shunga olib kelyapman gapni. Shu bugun mana qarang, endi Mirziyoyev nima bo'lganda ham ozmoz matbuotga erkinlik berdi, to'g'rimi? Va jamiyatni yangilaylik, yangi O'zbekiston qilaylik deyapti. Karimov davridagi katta-katta jinoyatlarni aytdi, qaysi sohada, prokuraturadan tortib to moliya va gazetalar ham hammasi shuning ichida ekanligini aytdi. Va men haqimda yozgan Safar Ostonov 2002 yildan buyon O'zbekiston ovozining bosh muharriri. Undan oldin prezident devonida ishlagan. Mana shunga o'xshagan nihoyatda ko'p odamlar bor. Nafaqat ideologiya sohasida, balki boshqa yoqlarda ham. Ana shular boyagi o'zgarishlar bo'lib ketsa bizning ishlarimiz ochilib ketadi degan nuqtai nazardan hozir endi mana Karimovni himoya qilish uchun yozilgan bu. Karimovni himoya qilishyapti va Mirziyoyevga balki ko'rsatishmoqchiki, mana ko'rib qo'ying, bu xalq o'sha Karimov rejimi tomonida degan. Ammo lekin ayni paytda Mirziyoyevning dunyoga ochilish siyosatiga pichoq urishmoqda. Chunki bu gazetalarni hammasini masalan chet eldagi elchixonalar ko'radi, o'rganadi. Bu muhim narsa. U yerda katta-katta Amerika, Turkiya bular ham ayblangan. Shunday sharoitda ular hammasi ko'radi. Aytadiki, "Bu Karimov davridan hech narsa o'zgarmabdi-ku." Yoki o'sha O'zbekistonga borib investitsiya kiritaman degan yirik-yirik katta-katta kompaniyalar, ular hamma vaqt informatsiya o'rganib keyin boradi. Ular aytadiki, "Ha, demak, haligi so'zda boshqa, amalda boshqa" deydi. Chunki yozayotgan odam kichkina odam emas, O'zbekistonda bitta partiyaning katta vakili, gazetasining bosh muharriri va deputat. Albatta bundan xulosa chiqarishadi. Bular yoshini bu tomonni o'ylamayapti yoki aslida rostdan ham ular shu yo'llar bilan Mirziyoyevga zarba urishmoqchi. Odamlar ham mana shunga munosabat bildirib, bugungi hozir juda katta tortishuvlar har yoqda bo'lyapti va ko'p odamlar hayron nima uchun mana shunday bo'lganiga. Agar bu tepadan deylik Mirziyoyevning ruxsati bilan yoki buyrug'i bilan yozilgan bo'lsa, demak 37-yillarga qaytilyapti. O'sha davrga yana qaytilyapti. Boyagi suhbatimizni boshlaganimiz talabalarni qaytarib olib kelishdan tortib, to bugun endi yana o'zlariga tashqaridan dushmanlar yasab olish yo'liga qaytilyapti. Agar bu narsa Mirziyoyevning xabarisiz, deylik matbuot erkinligini bugun bahona qilib chiqqan bo'lsa, unda bu Mirziyoyevning o'sha aytgan gaplarini hammasini chippakka chiqaryapti.
O'zbekiston dunyoga ochilyapti deb gapirdingiz. Endi O'zbekistonni dunyoga ochib bergan o'shanday vositalardan biri masalan Ilhom teatri edi. O'zbekiston haqida hali jahonda ko'plab ma'lumotlar bo'lmagan, O'zbekiston bir yopiq davlat bo'lib turganda O'zbekistonni mana shu Ilhom teatri orqali tanishgan va hozir xabaringiz bor, teatr o'zini o'sha eski binosidan 40 yildan oshiq faoliyat ko'rsatib kelgan binosidan haydab chiqarilyapti.
Lekin uni kelishishdi boyagi qoldirish uchun, ammo lekin o'sha haydab chiqarilishi ortida juda ham bir muhim gap bor. Ya'ni bugun O'zbekistonda nihoyatda ko'p odamlar ilgari, masalan, o'sha militsiyada ishlaganlar, Zokir Almatovning qo'lida ishlaganlarning nihoyatda ko'plari juda ko'p joylarda sotib olgan va O'zbekistonda xo'jayinlik qilyapti mana shular. Ular ko'pi mafiya bilan aloqador, boshqa mana shunaqangi odamlar. Ana u Ilhom teatrining binosini ham o'shanaqa bir vaqtlar bir militsiyani boshlig'i bo'lgan odamlardan bittasi sotib olgan va u endi aytyaptiki, chiqib ket deyapti, eskicha o'sha militsiyacha buyruq qilyaptida, ko'ryapsizmi, sen chiqib ket bu yerdan. Ilgari militsiya xohlagan gapini aytgan, xohlagan ishini qilgan, istasa odamlarga tuhmat qilgan, istasa olib borib qamagan, istasa haqorat qilgan, istasa urgan, mana shu metodni qilyapti. Endi albatta bu prezidentni qizi aralashdi, madaniyat ministri aralashdi, bunday paytda u militsiyalar judayam haligi qo'lini ko'ksiga qo'yib qoladi, hatto shu binodan ham voz kechib yuborishi mumkin.
Yo'q, chiqariladigan bo'pti bu Ozodbek Nazarbekovni gapi ham, qolganini ham gapi ham, bizga bir tiyin qandaydir bir yilmi, bir yarim yil ichida muhlat berishibdi ko'chib ketishga.
Endi aytayman, u militsiyani orqasida balki unda yana ham kattaroq militsiyalar borda, balki u Almatovga oidmi, Inoyatovga oidmi, shunaqangi odam ham bo'lishi mumkin oldi. Ya'ni ular faqat o'sha holatdagina qarshi turiladi. O'zbekistonni bilasizku, biz
o'zi aslida mulk, ularni mulkdor deb hisobga olargan bo'lsak, o'sha haydayotgan odamlarni, endi har holda mulkdorni gapi to'g'ri bo'lishi kerak, chunki bu uni mulki. Lekin bu yerda bir narsa borki, mana shu Ilhom teatrida masalan kirib ketayotganingizda juda buyuk, taniqli, mashhur bo'lgan, nafaqat O'zbekistonda balki Sovet Ittifoqida, balki dunyoda mashhur bo'lgan odamlarni o'sha yerga devorga qo'yib ketgan dastxatlari bor, yozib ketgan so'zlari bor.
Bu bir albatta, endi masalan qarangda, uni madaniyat ministrligi sotib olishi mumkin mulkdor bo'ladigan bo'lsa-da, endi u binoni, bu birinchi tomoni. Bular o'sha pulni berib o'sha joyni sotib olishi mumkin, bu bir. Ikkinchi tomoni, qanday qilib butun umri militsiyada ishlagan odam mana shu bir qancha binolari, bir qancha joylari bor ekan, qanday qilib buni sotib olgan? Bir qiziqib ko'rish kerakda u bilan. Chunki bugun mulkdor deb turib ham hammani biz mulkdorga chiqarib qo'ya olmaymiz. O'zbekistonda yaqingacha mulkdorlik yo'q edi. Bular endi mana shunday yig'ib olgan pora bilan, boshqa bilan har turli davlat binolarini, san'at madaniyat binolarini sotib olsa, ertaga u tarixiy obidalarni ham sotib olsa bular, endi ular mulkdor, ular haq deb turaversang ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani o'rganish kerak. Kerak bo'lsa o'sha deklaratsiya qilsin, shu tomondan talab qilish kerak, tekshirish kerak. Eng oxirida bo'lmagan taqdirda, masalan, hukumat aralashib, deylik madaniyat vazirligi sotib olishi mumkin. Bu butun dunyoda bo'ladigan holat bu. Masalan, Amerikada ham, boshqa joylarda ham mana shu, agar bir tarixiy joyga aylansa bir bino, uni egasi, mulkdor istagan narxini qo'yadi. Shuni berib olishadi baribir. Shuning uchun ham mana shunday bir yondashish kerak masalaga.
Endi umuman hozir siz himoya masalasini ko'taryapsiz-da, ya'ni madaniy yodgorliklar himoyasi bu qanday mexanizmda bo'lishi kerak deb masalan Amerika misolida keltiryapsiz, lekin bizda mavjud xabarlarda O'zbekiston ichidagi mahalliy nashrlarda ham, boshqa chet eldagi nashrlarda ham ko'pincha mana shu xalqni himoyasizligi masalasi ko'tariladi-da. Masalan, xalq oxir-oqibat nima qilyapti? Ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda prezident suratini ko'ksiga osib olgan bir ayol o'sha qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelgan odamlardan o'zini himoya qildi. Masalan, bu bitta xabar. Bir ayol Navoiy sement zavodida ishlaydigan ayol 3 million oylikni o'rniga 800 ming so'm oylik olganidan g'azablanib, hisobchi bilan zavod boshlig'iga pichoq bilan hujum qildi. Yo'lda o'ziga shilqimlik qilgan bir yigitni Farkentda bir yolg'iz ona pichoqlab qo'ydi, keyin u ona qamoqqa olindi. Umuman bu
masalan katta Qo'rg'onda haqiqatni yozgan bir keksa odamni Melisani boyagi 10-15 ta ayollari urushdi. Haligi ko'rgan bo'lsangiz videosini.
Xo'p, himoya. Hozir mana shu himoyasizlik masalasini o'zingiz ko'tarib qoldingiz. Men buni davom ettirdim. Bu mana shu 2-3 kunni ichida men ko'rgan xabarlar. Demak, o'sha bir haftadan ichida kamida mana 3 ta himoyasizlik, 3 ta haqsizlik. Xo'p.
Endi buni uylar ham buzilyapti, boshqa ham.
O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, balki bir kunda 30 ta bo'lar, balki 300 ta bo'lar. Bu to'g'risida statistika yo'q. Xullas kalom. Mana shu holatdan qanday chiqish kerak? Mana Mirziyoyev adolat, adolat, adolat deb gapiryapti. Adolat.
Mana endi qarang, yangi parlament saylandi. Lekin Kusherboyevdan boshqa qaysi deputatni kim ko'rdi? Birorta deputat shu narsalarga aralashib, shu odamlarning himoyasiga chiqdimi? Bu deputatlar mana shunday paytda o'sha qonunni himoyasida turish kerak-ku. Qonun bilan bu masalalarda odamlarni himoya qilish kerak-ku. Qani shular? Mana o'sha Safar Ostonov ham deputat. Nega shulardan birortasini shu paytgacha shu masalani ko'tarmadi? Nega minbarga chiqib turib, "Hey" deb so'ramadi? Nega ichki ishlar vaziridan so'ramadi? Nega xavfsizlikdan so'ramadi? Nega boshqa vazirliklardan? Nega joyiga borib shu narsalarni o'rganmadi? O'sha bolta ko'targan onani yoniga borib deputat nega gapirmadi? Yoki o'zi Kattaqo'rg'ondan saylangan holatda o'sha Kattaqo'rg'onda kaltaklangan otaxonning yoniga borib nega u bilan gaplashmadi? Qo'lida davlat resurslari bo'lgan katta-katta gazetalar nega gazetalarda buni bermadi? Ko'rdingizmi? Faqat endi to'g'ri Mirziyoyev gapiryapti, ammo lekin mana bular ham qimirlash kerak-da ozgina. Hammasi qimirlash kerak. Bularni hammasi sen o'llaring demadi-ku. Sen mana shu binoda o'lib ketlaring, shu yerdan ovozingni chiqarib o'lib ketish yerda demadi-ku. Dediki, gapirlaring. Muhokama qilinglar dedi. Hech bo'lmasa bular hali birinchi qadam qilib ham sinab ko'rish kerak-ku bu deputatlar. Qachongacha endi bunday bo'lar bu? Agar xalq-ku biz, xalq o'zini sal hali ko'rsatishi kerak. Ya'ni o'sha xalq deganda hali ham men ularni hurmat qilib xalq deyapman. O'sha parlamentdagilarni. Ular ko'rsatishi kerak tepadagilar. Endi to'g'rimi? Har bittasiga mana shu detallarga deylik Mirziyoyev aralash, mana uni bunday qil, buni bunday qil, buni bunday qil desa o'sha Karimov davri. Karimov davrida kutib o'tirishardi. Qachon Karimov shuni eshitadi-yu, qachon shunga munosabat bildiradi, ana undan keyin bir ish qilamiz deyishardi. Nahotki shunaqa davr bo'lib qoldi. Yana Karimov davri bo'ldimi yo Karimov davrini bular orzu qilib o'shanday davom ettirmoqchimi? Mana gap qayerda?
Mana shu suhbat oxirida bir xulosani e'lon qilsangiz, mana shu bugungi suhbatimizni qanday xulosalash mumkin? Aytgan gaplaringiz umuman qisqa, ikki og'iz, uch og'iz gapda.
Umuman xulosa so'zini ham siz aytdingiz, himoya. Bugun O'zbekistonda odamlar himoyasiz. Boshqa odamlar ham mana shunday chet elda yurgan, Rossiyada yuribdimi, Qozog'iston, Qirg'izistonda, O'zbekistonning ichida hamma yoqda odamlar, ya'ni bir o'zbek himoyasiz. Hali 5% boyagi hokimiyatning turli tuman nimalariga, pog'onalariga yopishib olgan sariq pechaklar shu qadar o'rab olganki, odamlar hech qayerdan bir borib turib najot topolmaydi. himoya qilolmaydi. Shuning uchun ham odamlarni himoya manzili bugun ozodlik radiosi. Odamlarni himoya manzili bugun internet bo'lib qoldi. Mana endi mana shundan bir O'zbekiston rahbariyati shundan xulosa chiqarish kerak. O'zbekiston prezidenti mana shundan xulosa chiqarish kerak. Konstitutsiyada yozilganki, O'zbekiston prezidenti har bir fuqaroning, har bir vatandoshning himoyachisi deb. Demakki, bugun O'zbekiston ko'chalarida bitta odam himoyasiz qolyaptimi? Bu demak o'sha prezidentga borib taqaladi. Ya'ni u o'z vazifasini bajarmayapti degan bo'ladi.
Rahmat. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.
Xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Zarri mudofaa doirasida o'zini-o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Chopqalik tortilmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatri kamida 1,5 yilga o'z joriy binosidan ko'chiriladigan bo'ldi. Bu esa 11 fevral kuni O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagramdagi rasmiy sahifasi orqali jamoatchilikka bergan va'daga ziddir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston teatr san'atining tashrif qog'ozi sanalgan bu teatr o'zining 45 yillik to'yini sardaryonlikda o'tkazadi. Teatrning asosiy muammosi esa hal bo'lmadi, deb xabar berdi. 12 fevral kuni teatrning o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida bo'lib o'tgan matbuot anjumaniga borgan Ozodlik muxbiri. Tadbirda so'zga chiqqan binoning yangi egasi Ophelos Plaza MCJ vakili Olga Shavrina, teatr joylashgan bino ta'miri 1,5-2 yilga cho'zilishi va shu muddat ichida teatr hozirgi joyini tark etishi lozimligini bildirdi. Teatr jamoasining bu mumkin emas, bu teatr uchun o'limni bildiradi, bizga 3 oy deyishgan edi degan gapini Olga Shavrina e'tiborsiz qoldirdi. Teatr rahbari Nafurov teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ralgan hujjatni barchaga ko'rsatib, muassasani 200lamachilikda aybladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ilhom teatriga yangi bino qidirilayotganini aytdi. Matbuot anjumanida savol bergan jurnalist Aleksey Volosevich, bino 2017 yilda kim tomonidan va qaysi shaklda sotib olindi? Shirkat ta'sischisi podpolkovnik Ne'matulloh Haydarov kim? Uning Davlat soliq qo'mitasining sobiq rahbari general Parpivga qanday aloqasi bor degan savolni berdi. Bu va boshqa savollarga binoning yangi egasi Olga Shavrina javob bera olmadi. Ilhom o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz degan hashtag ostida tadbir boshlashgandi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Timur Bekmambetovlar bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbayev 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da bergan edi. Toshkentdagi Ozodlik Palace mehmonxonasi Ofilos Plaza MCJ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7 fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik bilan 11 fevral kuniga suhbatda o'zini Ofilos Plaza firmasi rahbari Ne'matulloh Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs Ilhom teatri binodan chiqib ketsin, mulk bizniki deya bildirgandi. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mijozning qovog'ini noto'g'ri operatsiya qilgan jag doktori litsenziyasi yo'qligini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shirin Shomurotovaning ozodlikka aytishicha, u 2019 yilning 9-noyabrida Chirchiqdagi Dental Clinic Storm xususiy stomatolog klinikasida qovog'ini plastik operatsiya qildirgan. 61 yoshli ayol qovoqlari osilib, ko'zlariga azob berayotgani ortidan shunday qadamga borishga majbur bo'lganini aytgan Shomurotovaga ko'ra, tanishlari orqali o'zini plastik jarroh sifatida tanishtirgan Andijonlik Xudoyberdi Ishbadalov bilan qovog'ini operatsiya qilishga kelishgan. 40 minut bo'ladi degan operatsiya 5 soatga cho'zildi. Operatsiyadan keyin ko'zlarimni bog'lab tashlashdim. Hamshiralarga perevashka qil, dori ber deb ham aytmadi, bir qog'oz ham yozib bermadi. Meni operatsiya qilayotganida u vrachning bir qo'lida perchatka ham yo'q edi. O'sha kuni ertalabgacha ko'zim og'rib, azoblanib chiqdim. Ertalab o'sha vrachga telefon qildik, biroq u telefonini ko'tarmadi. Oxir oqibat ko'zlarim ko'rmay qolib, og'riq kuchayib, 14-noyabrda Toshkentdagi Respublika shifoxonasiga bordim. Bu yerdagi davolanishdan so'ng ko'zlarim xira ko'ra boshladi. 3 oydan beri tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti, ammo natija yo'q, dedim Shirin Shomurotova. Bu ish yuzasidan Chirchiq prokuraturasi bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Andijon tibbiyot institutining stomatologiya jarrohligi kafedrasi o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi Xudoyberdi Ishbadalov Ozodlik bilan suhbatda qovoqlarni plastik operatsiya qilish bo'yicha litsenziyaga ega emasligini tan oldi. Qovoqlarni plastik operatsiya qilishni blefaroplastika deyishadi. Buning uchun menda litsenziya yo'q, ammo bu kabi operatsiyalarni ko'p qilganman, tajribam bor. O'zim yuz jag' jarrohligi bo'yicha mutaxassisman. 25 yildan beri dars beraman, degan Xudoyberdi Ishbadalov bu operatsiyani Shirin Shomurotova yaqinlarining iltimosi bilan amalga oshirganini aytdi. Ayni paytda Xudoyberdi Ishbadalov voqea yuzasidan Chirchiq shahar prokuraturasida tergov borayotgani va o'zining so'roqqa chaqirtirilganini ham tasdiqladi. Prokuratura tergovchisi unga javobgarlikdan qutulib qolish uchun Shomurotovaning bundan keyingi operatsiyalari haqqini to'lab berishi shart ekanligini aytgan. Ishbadalovning aytishicha, hali tergov jarayoni yakuniga yetgan emas. Chirchiqdagi Dental Clinic Storm xususiy stomatologik klinikasi rahbari Shoyista Imonberdiyeva Shirin Shomurotova o'z klinikasida plastik operatsiya qilinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, klinika ham bunday operatsiyalarni o'tkazish uchun litsenziyaga ega emas. Sog'liqni saqlash vazirligining 12 fevral kuni Ozodlik gaplashgan rasmiylaridan biri xususiy klinikalardagi jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirayotgan vrachlarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirishga vakolati yo'qligini bildirdi. Bundan avval ham O'zbekistondagi xususiy klinikalarda xizmat ko'rsatish sifati pastligi va bunday oddiy plastik operatsiyalar jarayoni mijozlar o'limi bilan tugagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kilolik seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 10 fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1 haftasida uyga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tar-o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan.
Сотрудники уголовного розыска Приморского района достаточно оперативно отреагировали на данное заявление.
Shu yilning 24 yanvarida ertalab mashuqa ayol bu erkakning Savushkina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. Qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgan va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfni choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищением.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol ayb mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Zarri mudofaa doirasida o'zini-o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Chaqqanlik sotilmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoyning Hubei provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevral kuni bir kun oldingiga qaraganda 10 barobarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Xitoy rasmiylariga ko'ra, keyingi 24 soat ichida koronavirusdan o'lgan bemorlar soni ham 2 barobardan oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichdan ancha balanddir. 12 fevral kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus infeksiyasi tarqalishi susayganini bildirgan edi. Keyingi 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlagan Xitoy sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari buni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohlamoqda. aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingdan oshdi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy armiyasi virusga qarshi kurash uchun Uxanga qo'shimcha 2600 harbiy shifokorni yo'llagan. Virus tarqalgandan beri armiya bu shaharga 4000 nafar shifokor va hamshira yuborgan. Xitoy rasmiylari virus yanada kengroq tarqalishi oldini olish uchun Xubey viloyatini izolyatsiyada saqlamoqda. Koronavirusga chalinish hollari Xitoydan tashqari yana 24 ta davlatda qayd etilgan. 130 dan ortiq bemor Yaponiya qirg'oqlarida qolayotgan Diamond Princess cruise kemasida qayd etilgan. Kemada karantin e'lon qilingani bois, uning bortidagi 3700 odam tark eta olmayotir. Hozircha Rossiyada koronavirusga chalingan 2 bemor borligi aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ularning tuzalib shifoxonadan chiqarilganini ma'lum qilgan. Markaziy Osiyo davlatlarida bu virusga chalinish hollari qayd etilgani haqida ma'lumot yo'q. Xitoyda noma'lum pnevmoniya epidemiyasi tarqala boshlaganiga oid dastlabki xabar o'tgan yil dekabrda paydo bo'lgandi. Olimlarning taxminiga ko'ra, virus Uxandagi bozordan boshlangan. Epidemiyaga koronavirusning avval kuzatilmagan turi sababchi ekani aniqlangan. 2003-yilda koronavirusning boshqa bir turi og'ir o'tkir respirator sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan edi. O'shanda ham virus hayvonlardan odamlarga yuqqan. 2002-2003 yillarda esa sindrom 37 davlatda 8000 kishiga yuqib, 800ga yaqin kishining yostig'ini quritgan edi. Koronavirusning turli xillari odamlar va hayvonlar ichida tarqalgan bo'lib, ayrimlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Boshda virus odamdan odamga yuqmasligi aytilgan edi, ammo keyinchalik virus odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'ldi. Virus yuqqan kishilarda isitma, yo'tal, tomoq bo'g'ilishi va nafas olishning mushkullashi kabi oddiy grippda kuzatiladigan asoratlar kuzatiladi. Hozircha koronavirusga qarshi samarali vaksina mavjud emas. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4-fevral tunida ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddaosicha ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddaosicha yosh ayol qorong'u tunda eshitib qaytayotganida 4 erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgan haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgan yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgani va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayollar gapi bo'yicha, soat 10 da seni ishdan qaytarsin. Shu oldiga chiqib, buni o'rtagovatda to'rtasini.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'p nega tortishadi? Boshlag'ayni bular. Hamma gap gapni gap ochiqlashib, bu tergov organlarini bu narsani bekitadi. Hozir ular gapidan kelib chiqadigan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishining farqi yo'q. Agar kimdir shikoyat qilsa yoki o'ldirsa, bu chaqqanlik tortilmaydi.
Advokat fikricha, ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi ayollarning taxminan har 5tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, qolaversa ruhshunoslar, O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlari, rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani Ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining 1-kurs talabasi Sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11 fevral kuni Ozodlikka universitetda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea shundan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin. Lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi. Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman. Rektorning aytishicha, Shilkvey xalqaro universitetida hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayni nomidagi pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2.5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10 fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10 fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u qo'liga pichoq olib, oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2.5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan, juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi? Degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10 fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda. Zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q. Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod muttasaddi ishchi ayol shaxsi, nega unga maoshining 1/3 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar ichki ishlar bo'limi tergov departamenti rasmiysi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xitoydagi koronavirus epidemiyasidan qochib uyga kelgan farg'onalik talaba is gazdan o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xitoyda tarqalgan koronavirus epidemiyasidan saqlanish maqsadida 31 yanvar kuni Janubiy Koreya orqali uyga kelgan farg'onalik 20 yashar Muhammad Bobur Abduqodirov 5 fevral kuni vafot etgan. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachining rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zbekiston tumanining Hayotobod qishlog'ida yashovchi Muhammad Bobur Abduqodirov uy hammomidan jonsiz holda topilgan. Qo'qon shahar sud tibbiy ekspertizasida dastlabki sud tibbiy tekshiruvidan o'tkazilganida marhum jasadida iz gazidan zaharlanishga xos bo'lgan maxsus spetsifik belgilar aniqlangan, deyiladi rasmiy xulosada. Muhammad Bobur Abduqodirov o'tgan yil noyabrda til o'rganish uchun Xitoyga ketgan va koronavirus epidemiyasi boshlangani ortidan uyga qaytgan. Abduqodirov Xitoyning aynan qaysi shahrida o'qigani haqida ma'lumot yo'q. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachi ta'kidlashicha, Abduqodirov uyga qaytgan kuniyoq O'zbekiston tumanidagi 71 sonli qishloq oilaviy poliklinikasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va 2 haftalik nazoratga olingan. O'lim yuz bergan 5-fevralga qadar 2 haftalik inkubatsion muhlat tugamagan, unda koronavirus alomatlari aniqlanmagan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, epidemiologik ko'rsatmaga asosan olingan namunalar Farg'ona viloyati sanepid markazi virusologiya laboratoriyasida tekshirilib, Abduqodirovda gripp, koronavirus 2019 va boshqa virus turlari topilmagan. Xitoydan qaytgan talabaning kutilmagan o'limi ijtimoiy tarmoqlarda uning koronavirusdan o'lgani haqida farazlar tarqashiga sabab bo'ldi. Ozodlik bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev O'zbekistonda 13-fevralga qadar koronavirusga chalingan biror holat qayd etilmagani. Bunday holat bo'lgani taqdirda uni bekitish davlat manfaatiga xizmat qilmasligini ta'kidladi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida is gazidan o'lish hollari uchrab turadi, ammo bu bo'yicha rasmiy statistika ma'lumotlari yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezident huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfullin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfullin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfullin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfullin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralda tugallanib sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019 yilning 2 iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfullin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin Stalin o'z xizmat faoliyatini Sovet davrida Sovet Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfulin O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXQ sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfulin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006-yilning 26-avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan Shon Sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986-yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan, ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda ayblanib topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod Nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining Islom Karimov davridagi sobiq deputati Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatimizni mana shu haftani muhim bir mavzularidan boshlasak, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa, o'qiyotganda siz qo'shni davlatlar, aynan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan O'zbekiston o'zini talabalarini chaqirtib olmoqda. 15 martgacha O'zbekistonga qaytgan talabalarga O'zbekistondagi o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kirish taklif qilinmoqda. Endi aynan nima uchun mana shu 3 davlatdan?
Endi aslida bilasiz, men ham juda ham hayron bo'ldim. Men turli sabablar aytishyapti, ammo lekin men juda shu narsadan hayron bo'ldim. Sababi biz bitta xalqmiz, bir millatmiz, bir dindagi odamlarmiz. Lekin endi hozir shu yana ichkarida eski bir nimaga qaytish nimasi bormi? Ilgarilari sal narsadan tahlika bo'lar edi, sal narsadan qo'rqishar edi. Deylik 90-yillarda mana Turkiyadan qaytarib olishgan, o'sha Turkiyadagi erkinlikdan qo'rqishgan u paytda. Endi hozir nimadan qo'rqadi, men hayronman. Mirziyoyev
koronavirusdan qo'rqayotgandir.
Ya'ni koronavirusdan qo'rqayotgan bo'lsa, endi u bir vaqtinchada buni e'lon qilish kerak, mana shunday shunday bir deb. Bu doimiyga o'xshayapti. Bu menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida, boshqalarida ularda ancha erkinlik degan bir fikr bormikan? Mana shu narsa har holda ancha tushunarsiz, chunki biz chegaralarni ochdik, hamma olqishladi, hamma maqtadi, prezidentga juda ham katta bir ishonch bildirishdi. Mana shu chegaralarda ochildi, qarindosh urug'lar boshqalar borib kelganligi.
Qizig'i, buni sababini hech kim izohlab bera olmayapti. Na Oliy ta'lim vazirligi, na O'zbekiston hukumati bu borada bir izoh berdi. Nima uchun aynan shu 3 davlatdan, nima uchun boshqa davlatlardan emas? Sababi nima degan savol bugungi kungacha ochiq qolyapti. Xo'p, siz tahlilchi sifatida bir shu jarayonni tahlil qilib ko'rdingizmi aka?
Men o'ylab ko'rdim, chunki o'sha 30 yillik tarixda hammasini olib tahlil qilib ko'rdim. Faqat bitta holatda sabab o'rtaga chiqmaydi. U ham bu ishda boshida xavfsizlik idoralari turgan bo'lsa. Agar xavfsizlik idoralari biror bir narsani bahona qilib, agar prezidentni ko'ndirgan bo'lsa, bu narsa o'rtaga chiqmaydi. Faqat shu taxminlarni aytish bilan, o'zimizcha tahlil qilish bilan yuraveramiz. Menimcha bu safar ham shunday bo'lganga o'xshaydi herhalda.
Ya'ni maxsus xizmatlar qandaydir bir aralashuvi bor deb hisoblaysiz?
Ha, ular bir qanaqadir bir hisobot olib kirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlarda bizga kelgusida tahlika bo'ladi. Misol uchun deylik, diniy erkinlik o'sha yerlarda juda ham kuchli, turli oqimlar kuchli. Masalan, bizda faqat Hanafiy bo'lsa, ularda yana boshqalari ham ko'paygan yoki yana ham boshqa degan bir tahlillar qiladi o'zlaricha. o'zlaricha bir nimalarni topadi yoki bizni bolalar o'sha yerlarda mana buzilyapti, o'sha yerda o'qib turib tarixdagi turli tuman oqimlarni olayapti yoki o'sha yerda o'qib demokratiyani olib kelmoqchi yoki chetdagilar o'shalarga ta'sir qiladi, ular orqali kelishi mumkin degandek mingta gap, endi mingta narsani ular bahona qilishi mumkin.
Jahongir aka, mana oydinlik haqida gapirdingiz, oydinlik kiritilmaydi deb. Mana shunday oydinlik kiritilmasdan ochiq qolayotgan masalalardan yana bittasi, masalan, Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmatidan keyin Mudofaa vazirligini 10dan ortiq shu zobitlari davlat xiyonatda ayblanib sudlanayotgani haqida masalan Ozodlik radiosi xabar berdi. Balki tanishsangiz ham kerak bu odamlarni. Rafiq Sayfullin masalan.
Shaxsan tanimayman, ammo lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rganman, o'qiganman. U juda ham o'sha ochiqdan ochiq Rossiya parast edi. Doim o'sha Rossiyaning yo'lini targ'ib qiladigan odam edi, ochiqdan ochiq mana shunday edi u.
Uni mana shu Rossiya parastligi uni davlatda xiyonatga ayblashga asos bo'la olmaydi-ku.
Albatta u bo'la olmaydi, lekin bular O'zbekiston uncha buncha odamni aslida Rossiyaga deylik xoinlik qilgan deb ayblashga O'zbekiston hukumati ham qodir emas, unchalik kuchi ham yo'q bu masalada. Mana kecha O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentiga telefon qilibdi, bu Kremlni saytida ko'rdim, tashabbus O'zbekiston tomonidan deyilgan. Balki mana shu masalalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman bu narsani hali biror joyda bir aniq sabablari aytilmayapti, aytilmasa ham kerak, lekin meni nazarimda juda bir jiddiy narsa ketgan.
Umuman, masalan, O'zbekistonda josuslarni qo'lga olishda o'zining tarixi bor-da. Masalan, Tojikiston bilan munosabatlar yomon bo'lib turganda qancha Tojikiston josuslari qo'lga olindi. Tojikistonda ham shunday xabarlar chiqqan, O'zbekiston masalan josus qo'lga olindi degan. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanayotgan bir paytda Rossiya josuslari paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Endi albatta u nimalarda, Tojikiston bilan bog'liq masalalarda ko'proq ikkita prezidentning munosabatlari bilan bog'liq edi u paytda. Shuning uchun ham bir-birini jig'iga tegish uchun shunaqangi ishlar qilinar edi. Ammo lekin bu ancha jiddiy bu masala. Bu yerda qanaqadir o'ta jiddiy bir narsa.
O'sha jiddiyligi nima? O'sha jiddiyligi nima? Masalan,
meni jiddiyligi men o'ylayman, deylik, esingizda bo'lsa bir paytlar Mirziyoyev bir minbardan bir gapda aytgan ediki, hattoki mana bular prezidentni ham, prezident oilasini ham kuzatayapti, falon degan gaplarni aytgan. Men o'ylayman o'sha paytda mana shularni bir guruhi boyagi MXHning o'sha paytdagi generallari bilan qandaydir aloqada bo'lgan bo'lishi va deylik ular bergan informatsiyalarni yoki ularning yig'gan informatsiyalarni Rossiyaga berib, Rossiyaning turli deylik to'ppa to'g'ri Rossiyaning xavfsizlik idoralariga emas, matbuotiga berib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yerlarga sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin yoki Rossiya hukumatiga bergan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda. Ya'ni bu narsadan menimcha Rossiyaning eng yuqoridagi odamlari ham xabardor. Ular ham aytganki, bo'pti, mayli, agar shularni bilan ishni tinchlatadigan bo'lsak, bemalol sud qilinglar degan bo'lishi mumkin.
Bu masalan aytyapsizki, Rossiya bilan munosabatlarga umuman ta'sir qilmaydi, Rossiya ham bundan manfaatdor, O'zbekiston ham bundan manfaatdor.
Men shu fikrdaman.
Nima uchun Rossiya
ta'sir qilmaydi?
Xo'p, yo'q, nima uchun josuslarni o'sha Rossiyaga xizmat qilganlikda ayblashi davlatlar o'rtasidagi siyosatga ta'sir qilmaydi degan narsaga men tushunmayman.
Yo, endi har holda bilasin, bu yerda bizda bir sharqona o'yinlar bor va men o'ylaymanki, bu o'sha Rossiyani o'zinidan ruxsat bilan qilingan. Bu odamlarni qamoqqa olishdi nimasida ruxsat olingan, shularni sud qilamiz degan narsa uchun menimcha ruxsat olingan Rossiyadan. Nima shunday deb
nima? Bundan
taqdirda
naf nima?
Naf endi bilasizmi, o'sha paytda misol uchun mana men bilan siz orangizda bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman aka, mana shunday voqealar bo'ldi. Agar men buni hozir sud qilmasam, mening o'zimni bu yerdagi obro'yimga ham putur yetadi, mamlakatga ham, hammasiga ham. mana shuni qandaydir ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyoda, xalqimizning ichida, hamma joyda hamma o'ylayaptiki, biz Rossiyaning 6-chi gubernatori bo'lib qoldik. Shuning uchun ham biz mana shu nimadan chiqishimiz kerak. Mana shunday paytda bu narsa bizga ham kerak va sizga ham kerak. Do'stligimiz, boshqa hamma narsa hammasi davom etaveradi. Mana shu narsalar ko'ryapsiz, mana atom elektr stansiyasiga qarshiliklar bo'lyapti. Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqiga qarshiliklar bo'lyapti. Muxolifat kuchayib ketyapti. Mana shunday paytda xalq ichida juda ham haligi muxolif fikrli odamlar kuchayib ketyapti. Bularni hammasiga shu narsa zarba beradi. Ammo lekin suddan keyin balki ularni Rossiyani o'ziga jo'natib yuboramiz yoki chiqarib yuboramiz degan gaplar kelishib olgan bo'lishlari mumkin.
Bo'lishi mumkin.
Bu juda ko'p. Lekin mana shu juda ko'p bo'ladigan narsa bu. Karimov paytda aniqsa juda ko'p bo'lgan.
Bu voqealar ortidan masalan mahalliy matbuotda ham josus qidirish tendensiyalari boshlanib ketganga o'xshab qoldi sal-pal.
Boshimizdan o'tayapti. Ko'rgan bo'lsangiz agar O'zbekiston ovozi gazetasida bizni ham juda qattiq ayblashyapti. Mana o'sha 90-chi yillarning boshida, undan keyin umuman O'zbekistonda bo'lgan hamma katta voqealarning ichida men borman, bo'lib chiqyapman. Endi juda qiziqda endi bilasizmi? Xo'p, Karimov paytda Karimov meni deylik yomon ko'rar edi. Har bir ishga men nomimni tirkab qo'yishardi.
O'zi aslida men bu mavzuni ko'tarmoqchi emas edim, lekin o'zingizdan gap boshlab qoldingiz. Endi mayli, sizni fikrlaringizni ham eshitaylik.
Bilasizmi, o'sha 1994 yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir ish qo'zg'agan, 200-chi ish nomi va uning ayblov fikrini tasdiqlagan odam hozir qamoqda o'tiribdi. Bu odam Ixtiyor Abdullayev. Ana shu odam qo'l qo'ygan, menda ayblov fikri bor, 67 sahifalik ayblov fikri bor. Mana shu yerda tergov qilingan juda ko'p odamlarni o'zlaricha tergov qilishganda 32 tomlik hujjat, butunligi tergov hujjatlarining 16-chi 15-chi tomiga qadar hamma joyda bir Anvar degan odamning ismi boradi. Chet eldan bir Anvar degan odam go'yo O'zbekistonga telefon qilib, O'zbekistonda o'sha terror uchun odamlarni yollagan degan. Va mana shu Anvar Jahongir Mamatov deb 15-chi tomgacha Anvar Tere Jahongir Mamatov deb qo'yilib borgan. Guvohlar ham shuni aytayapti. Ha, shunday. 16-chi tomdan boshlab Anvar Tere Murod Jo'rayev bo'lib ketyapti. Va oxirida Murod Jo'rayev endi bilasiz haligi Almatidan borib ushlab kelib, uni qamashdi. Ana endi shu masala bo'yicha o'sha paytda bir jurnalist sudda qatnashib maqola yozgan. Shu maqola meni qo'limda uyda hozir ham bor. O'zbekiston ovozida chiqqan bir bet bo'lib chiqqan maqola. Va shu maqolada shu 15-chi tomgacha bo'lgan gaplar bilan cheklanib qolgan. Men uni ko'p qidirdim, u kim ekan, u odam bilan bir gaplashay, chunki masala unda emas, masala bunda, mana hatto ayblov fikrida ham shunaqa. Lekin noma'lum ism edi. Topolmadim o'sha payt.
Hozir bizni suhbatimizda ham noma'lum qolaversin bo'lmasa nomi.
Yo, hozir topdim-da shu odamni. Agar shunda
topgan bo'lsangiz ham, masalan, bu masalani sud orqali hal qilish mumkin.
Qanaqasiga endi sud orqali hal qilasizki, yolg'ondan masalan, o'zi hamma Mirziyoyevdan tortib, hamma aytib o'tirdi, u paytda ko'chadagi stolbaga ham ayb qo'yilar edi deb. To'g'rimi? Masalan, 99-99 voqealarida men Amerikada bo'lganman. Amerika ovozi radiosida ishlaganman. Bu o'shalarni ham olib kelib, shularni ham orqasida men va boshqalar turganligini aytib yozyapti Safar Ostonov. Ammo lekin bu bir o'qib ko'ring, o'sha sovet davrida Stalindan qolgan metod bo'yicha ketgan.
Balki shu 37-chi yilni O'zbekistonga qaytarish tarafdorlari ham bordir. Balki shu harakatdagi odamlarni qilayotgan ishidir.
Men shunga olib kelyapman gapni. Shu bugun mana qarang endi Mirziyoyev nima bo'lganda ham ozmoz matbuotga erkinlik berdi, to'g'rimi? Va jamiyatni yangilaylik, yangi O'zbekiston qilaylik deyapti. Karimov davridagi katta-katta jinoyatlarni aytdi, qaysi sohada prokuraturadan tortib, to moliya va gazetalar ham hammasi shuning ichida ekanligini aytdi. Va men haqimda yozgan Safar Ostonov 2002-yildan buyon O'zbekiston ovozini bosh muharriri. Undan oldin prezident devonida ishlagan. Mana shunga o'xshagan nihoyatda ko'p odamlar bor. Nafaqat ideologiya sohasida, balki boshqa yoqlarda ham. Ana shular boyagi o'zgarishlar bo'lib ketsa bizning ishlarimiz ochilib ketadi degan nuqtai nazardan hozir endi mana Karimovni himoya qilish uchun yozilgan bu. Karimovni himoya qilishyapti va Mirziyoyevga balki ko'rsatishmoqchiki, mana ko'rib qo'ying, bu xalq o'sha Karimov rejimi tomonida degan. Ammo lekin ayni paytda Mirziyoyevning dunyoga ochilish siyosatiga pichoq urishmoqda. Chunki bu gazetalarni hammasini masalan chet eldagi elchixonalar ko'radi, o'rganadi. Bu muhim narsa, u yerda katta-katta Amerika, Turkiya bular ham ayblangan. Shunday sharoitda ular hammasi ko'radi. Aytadiki, "Ey, bu Karimov davridan hech narsa o'zgarmabdi-ku. Yoki o'sha O'zbekistonga borib investitsiya kiritaman" degan yirik-yirik katta-katta kompaniyalar, ular hamma vaqt informatsiya o'rganib keyin boradi. Ular aytadiki, "Ha, demak, haligi so'zda boshqa, amalda boshqa" deydi. Chunki yozayotgan odam kichkina odam emas, O'zbekistonda bitta partiyaning katta vakili, gazetasining bosh muharriri va deputat. Albatta, bundan xulosa chiqarishadi. Bular yo shuni bu tomonni o'ylamayapti, yoki aslida rostdan ham ular shu yo'llar bilan Mirziyoyevga zarba urishmoqchi. Odamlar ham mana shunga munosabat bildirib, bugungi hozir juda katta tortishuvlar har yoqda bo'lyapti va ko'p odamlar hayron. Nima uchun mana shunday bo'lganiga? Agar bu tepadan, deylik, Mirziyoyevni ruxsati bilan yoki buyrug'i bilan yozilgan bo'lsa, demak 37-yillarga qaytilyapti. O'sha davrga yana qaytilyapti. Boyagi suhbatimizni boshlaganimiz talabalarni qaytarib olib kelishdan tortib, to bugun endi yana o'zlariga tashqaridan dushmanlar yasab olish yo'liga qaytilyapti. Agar bu narsa Mirziyoyevning xabarisiz, deylik, matbuot erkinligini bugun bahona qilib chiqqan bo'lsa, unda bu Mirziyoyevning o'sha aytgan gaplarini hammasini chippakka chiqaryapti.
O'zbekiston dunyoga ochilyapti deb gapirdingiz. Endi O'zbekistonni dunyoga ochib bergan o'shanday vositalardan biri masalan Ilhom teatri edi. O'zbekiston haqida hali jahonda ko'plab ma'lumotlar bo'lmagan, O'zbekiston bir yopiq davlat bo'lib turganda O'zbekistonni mana shu Ilhom teatri orqali tanishgan va hozir xabaringiz bor, teatr o'zini o'sha eski binosidan 40 yildan oshiq faoliyat ko'rsatib kelgan binosidan haydab chiqarilyapti.
Lekin uni kelishishdi boyagi qoldirish uchun, ammo lekin o'sha haydab chiqarilishi ortida juda ham bir muhim gap bor. Ya'ni bugun O'zbekistonda nihoyatda ko'p odamlar ilgari masalan o'sha militsiyada ishlaganlar, Zokir Almatovning qo'lida ishlaganlarning nihoyatda ko'plari juda ko'p joylarda sotib olgan va O'zbekistonda xo'jayinlik qilyapti mana shular. Ular ko'pi mafiya bilan aloqador, boshqa mana shunaqangi odamlar. Ana u Ilhom teatrining binosini ham o'shanaqa bir vaqtlar bir militsiyani boshlig'i bo'lgan odamlardan bittasi sotib olgan va u endi aytyaptiki, chiqib ket deyapti, eskicha o'sha militsiyacha buyruq qilyaptida, ko'ryapsizmi, sen chiqib ket bu yerdan. Ilgari militsiya xohlagan gapini aytgan, xohlagan ishini qilgan, istasa odamlarga tuhmat qilgan, istasa olib borib qamagan, istasa haqorat qilgan, istasa urgan. Mana shu metodni qilyapti. Endi albatta bu prezidentning qizi aralashdi, madaniyat ministri aralashdi. Bunday paytda u militsiyalar judayam haligi qo'lini ko'ksiga qo'yib qoladi, hatto shu binodan ham voz kechib yuborishi mumkin.
Yo'q, chiqariladigan bo'pti bu Ozodbek Nazarbekovni gapi ham, qolganini ham gapi ham, bizga bir tiyin, qandaydir bir yilmi, bir yarim yil ichida muhlat berishibdi ko'chib ketishga.
Endi aytayman, u militsiyani orqasida balki unda yana ham kattaroq militsiyalar borda, balki u Almatovga oidmi, Inoyatovga oidmi, shunaqangi odam ham bo'lishi mumkin u holda. Ular faqat o'sha holatdagina qarshi turiladi. O'zbekistonni bilasizku, biz
o'zi aslida mulk, ularni mulkdor deb hisobga oladigan bo'lsak, o'sha haydayotgan odamlarni, Endi har holda mulkdorning gapi to'g'ri bo'lishi kerak, chunki bu uni mulki. Lekin bu yerda bir narsa borki, mana shu Ilhom teatrida masalan kirib ketayotganingizda juda buyuk, taniqli, mashhur bo'lgan nafaqat O'zbekistonda, balki Sovet Ittifoqida, balki dunyoda mashhur bo'lgan odamlarni o'sha yerga devorga qo'yib ketgan dashxatlari bor, yozib ketgan so'zlari bor.
Bu bir albatta, endi masalan qarangda, uni madaniyat ministrligi sotib olishi mumkin, mulkdor bo'ladigan bo'lsa-da, endi u binoni, bu birinchi tomoni. Bular o'sha pulini berib o'sha joyni sotib olishi mumkin, bu bir. Ikkinchi tomoni, qanday qilib butun umri militsiyada ishlagan odam mana shu bir qancha binolari, bir qancha joylari bor ekan, qanday qilib buni sotib olgan? Bir qiziqib ko'rish kerak-da u bilan. Chunki bugun mulkdor deb turib ham hammani biz mulkdorga chiqarib qo'ya olmaymiz. O'zbekistonda yaqingacha mulkdorlik yo'q edi. Bular endi mana shunday yig'ib olgan pora bilan, boshqa bilan har turli davlat binolarini, san'at, madaniyat binolarini sotib olsa, ertaga tarixiy obidalarni ham sotib olsa bular. Endi ular mulkdor, ular haq deb turaversang ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani o'rganish kerak. Kerak bo'lsa o'sha deklaratsiya qilsin, shu tomondan talab qilish kerak, tekshirish kerak. Eng oxirida bo'lmagan taqdirda, masalan, hukumat aralashib, deylik, madaniyat vazirligi sotib olishi mumkin. Bu butun dunyoda bo'ladigan holat bu. Masalan, Amerikada ham, boshqa joylarda ham mana shu, agar bir tarixiy joyga aylansa bir bino, uni egasi, mulkdor istagan narxini qo'yadi. Shuni berib olishadi baribir. Shuning uchun ham mana shunday bir yondashish kerak masalaga.
Endi umuman hozir siz himoya masalasini ko'taryapsiz-da, ya'ni madaniy yodgorliklar himoyasi bu qanday mexanizmda bo'lishi kerak deb, masalan, Amerika misolida keltiryapsiz, lekin bizda mavjud xabarlarda O'zbekiston ichidagi mahalliy nashrlarda ham, boshqa chet eldagi nashrlarda ham ko'pincha mana shu xalqni himoyasizligi masalasi ko'tariladi-da. Masalan, xalq oxir-oqibat nima qilyapti? Ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda prezident suratini ko'ksiga osib olgan bir ayol o'sha qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelgan odamlardan o'zini himoya qildi. Masalan, bu bitta xabar. Bir ayol, Navoiy sement zavodida ishlaydigan ayol 3 million oylikni o'rniga 800 ming so'm oylik olganidan g'azablanib, hisobchi bilan zavod boshlig'iga pichoq bilan hujum qildi. Yo'lda o'ziga shilqimlik qilgan bir yigitni Farkentda bir yolg'iz ona pichoqlab qo'ydi, keyin u ona qamoqqa olindi. Umuman bu o'sha
masalan katta Qo'rg'onda haqiqatni yozgan bir keksa odamni militsiyani boyagi 10-15 ta ayollari urishdi. Haligi ko'rgan bo'lsangiz videosini.
Xo'p, himoya hozir mana shu himoyasizlik masalasini o'zingiz ko'tarib qoldingiz, men buni davom ettirdim. Bu mana shu ikki qisqa 2-3 kun ichida men ko'rgan xabarlar. Demak, o'sha bir haftadan ichida kamida mana 3-3 ta himoyasizlik, 3 ta haqsizlik. Xo'p.
Endi bu masalan o'yinlar ham buzilyapti, boshqa ham.
O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, balki bir kunda 30 ta bo'lar, balki 300 ta bo'lar. Bu tarzda statistika yo'q. Xullas kalom, mana shu holatdan qanday chiqish kerak? Mana Mirziyoyev adolat, adolat, adolat deb gapiryapti. Adolat.
Mana endi qarang, yangi parlament saylandi. Lekin Kusherboyevdan boshqa qaysi deputatni kim ko'rdi? Birorta deputat shu narsalarga aralashib, shu odamlarning himoyasiga chiqdimi? Bu deputatlar mana shunday paytda qonunni himoyasida turish kerakki, qonun bilan bu masalalarda odamlarni himoya qilish kerakku. Qani shular? Mana o'sha Safar Ostonov ham deputat. Nega shulardan birortasini shu paytgacha shu masalani ko'tarmadi? Nega minbarga chiqib turib, "Hey" deb so'ramadi? Nega ichki ishlar vaziridan so'ramadi? Nega xavfsizlikdan so'ramadi? Nega boshqa vazirliklarga? Nega joyiga borib shu narsalarni o'rganmadi? O'sha bolta ko'targan onani yoniga borib deputat nega gapirmadi? Yoki o'zi Kattaqo'rg'ondan saylangan holatda shu Kattaqo'rg'onda kaltaklangan otaxonning yoniga borib nega u bilan gaplashmadi? Qo'lida davlat resurslari bo'lgan katta-katta gazetalar nega gazetalarda buni bermadi? Ko'rdingizmi? Faqat endi to'g'ri Mirziyoyev gapiryapti,
Ama lekin bana bular ham qimirlash kerak-da ozgina. Hammasi qimirlash kerak. Bularni hammasini sen o'llaring demadi-ku. Sen mana shu binoda o'lib ketlaring, shu yerdan ovozingni chiqarib o'lib ketish yerda demadi-ku. Dediki, gapirlaring, muhokama qilinglar dedi. Hech bo'lmasa bular hali birinchi qadam qilib ham sinab ko'rish kerak-ku bu deputatlar. Qachongacha endi bunday bo'lar bu? Agar xalq-ku biz, xalq o'zini sal hali ko'rsatishi kerak. Ya'ni o'sha xalq deganda hali ham men ularni hurmat qilib xalq deyapman. O'sha parlamentdagilarni. Ular ko'rsatishi kerak tepadagilar. Endi to'g'ri, har bittasiga mana shu detallarga deylik, Mirziyoyev aralash, mana uni bunday qil, buni bunday qil, buni bunday qil desa, o'sha Karimov davri. Karimov davrida kutib o'tirishardi. Qachon Karimov shuni eshitadi-yu, qachon shunga munosabat bildiradi, ana undan keyin bir ish qilamiz deyishardi. Nahotki shunaqa davr bo'lib qoldi. Yana Karimov davri bo'ldimi, yo Karimov davrini bular orzu qilib o'shanday davom ettirmoqchimi? Mana gap qayerda?
Mana shu suhbat oxirida bir xulosani e'lon qilsangiz, mana shu bugungi suhbatimizni qanday xulosalash mumkin? Aytgan gaplaringiz umuman qisqa, ikki og'iz gapda.
Umuman xulosa so'zini ham siz aytdingiz, himoya. Bugun O'zbekistonda odamlar himoyasiz. Boshqa odamlar ham mana shunday chet elda yurgan, Rossiyada yuribdimi, Qozog'iston, Qirg'izistonda, O'zbekiston ichidami, hamma yoqda odamlar, ya'ni bir o'zbek himoyasiz. Hali 5% boyagi hokimiyatning turli tuman nimalariga, pog'onalariga yopishib olgan sariq pechaklar shu qadar o'rab olganki, odamlar hech qayerdan bir borib turib najot topolmaydi. Himoya qilolmaydi. Shuning uchun ham odamlarni himoya manzili bugun Ozodlik radiosi. Odamlarni himoya manzili bugun internet bo'lib qoldi. Mana endi mana shundan bir O'zbekiston rahbariyati shundan xulosa chiqarish kerak. O'zbekiston prezidenti mana shundan xulosa chiqarish kerak. Konstitutsiyada yozilganki, O'zbekiston prezidenti har bir fuqaroning, har bir vatandoshning himoyachisi deb. Demakki, bugun O'zbekiston ko'chalarida bitta odam himoyasiz qolyaptimi? Bu demak o'sha prezidentga borib taqaladi. Ya'ni u o'z vazifasini bajarmayapti degan bo'ladi.
Rahmat. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.
Xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.